Tonikiran'i Solomona toko fahavalo. Enganeka ho tahaka ny anadahiko izay ninonany neny ianao, dia ho nahita anao teny alatrano aho ka ho nanoroka anao. Eny, tsy ho azon'olona no tevatevaina aho, dia ho entiko ka hampidiriko ho ao an-trano ny neny ianao ary hampianarinao aho. Hampisotroiko divay no haroharoan-javamanitra mba amin'ny rano nampongaben-danitro ianao. Aoka hanondana ahy ny tanany ankavia ary aoka hanohona ahy ny tanany ankavanana. Mampianinanareo aho zanakavavin'i Jerusalema, aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Tonikira fahatelo ambin'ny folo, fampahatsaivana ny lasa sy ilay fiaonana tany Balahamonina. Iza moa ry vehivavy miakatra avy any an'efitra mitehina amin'ny malalany? Teo ambany hazo poma no namohazako anao, teo no niterahany reninao anao, eny, teo no nahararian' ilay niteraka anao. Ataovy toy ny fanombohan-kase ao amponao aho sy toy ny fanombohan-kase eo an-tsandrinao. Fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masika tahaka ny fiaina tsy hita ny fahasarim-piaro. Ny lelafony dia lelafo midedadeda, eny, lelafony Jehovah. Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afo ny fitiavana, ary ny renirano tsy mahapoaka azy. Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza hamidy fitiavana, dia hatao tsinitsinina izy. Manana zandry vavy tsy mbola misy nono izahay, ahoana no hataonay amin'ny zandry vavinay raha mbi amin'izay andro hangatahan'olona azy ho vady? Raha manda izy dia hananganany tilikambo volafotsy eo an-tampony, fa raha varavarana kosa izy dia ho tampenanay hazo fisaka sedera. Manda aho dia toy ny tilikambo ny nonoko, raha eo imasony dia toy ny efa mahita soa aho. Solomona nanantanim-boaloboka tao Balahamonina. Nahofany tamin'olona mpiandry voly ny tanim-boaloboka ka samy tsy maintsy mitondra sekely volafotsy arivo hosolo ny vokatra. Ny tanim-boaloboko, eny, ilay an'ny tenako dia eto anatrehako. Ny arivo kosa dia anao, ry Solomona, ary ny roanjato ho an'izay mpiandry voly. Ry mitoetra eny an-tsaha, te hiain'ny feonao ireo namako, mba hampandreneso izany koa aho. Mandosira ry malalako, ary aoka ianao mba ho toy ny gazela na nidiera tanora eny an-tendrombohitry ny zava-manitra.